Үш сұрау. Бұрын-бұрын заманда бар еді де ятим гіне өскен бір егіт. Бұ егіт аш еді, тұқ еді, ялан баш еді, ялан ғаш еді. Бар еді де бұ егітнің екі үйі. Аның бірсі кішінікі, екіншісі көршінікі де. Әйінің Миші Голландский, үй түбәсі Саламский, Салам білән мүкленген, мүк білән тіреткен еді де оның үйін. Күннәрдән бір күнні менә шушы егет эш эзләргә дип читкә чыгып китә ди. Көн китә ди бу, төн китә ди, шулай бара торгач барып җитә ди. Бу ашлык чәшеп йөрүче бер кеше ядына. Егет әйтә: «Эшләрең уң булсын, уңышларың мул булсын, абзый кеше», ди. «Шулай булсын, улым», ди теге кеше. Ашлык чәшүче юлчы егеттән сораша башлый. «Каян киләсең, кай җирләргә барасың?» ди. Егет: «Эш эзләргә чыктым, абзый кеше», ди. Шуннан соң ашлык чәшүче кеше әйтә: «Ярар, егет», ди. «Эш кешесенең эштә, юл кешесенең юлда булуы яхшы», ди. Уйлана-уйлана барсаң, юлың кыскарак булыр. Мин сиңа бер-ике хикмәтле сүз әйтим. Җавабын уйлап табалсаң, килеп әйтерсең, ди. «Ярар, абзый», ди теге егет. «Әйтеп кара», ди. Теге кеше тубалын асып ашлык чәшәргә тотына. Уч тутырып ашлык ала да чәшеп җибәрә. «Менә бер тапкыр чәчтем, бусы бурычымны түләргә булыр», ди. Икенче мәртәбә сибеп җибәрә дә: «Менә монысы бурычка биреп торуым», ди. Шуннан өченче тапкыр чәчеп җибәрә дә: «Монысы кадерле кунакларым өчен», ди. Егет уйга кала: «Бу нәрсә булыр икән», дип. «Ярар, абзый», ди егет. «Син миңа бераз гына уйларга бир», ди. «Уйла, уйла, улым», ди. Шулай ди дә бу кеше ашлыгын чәшеп китә. Озак үтми, әйләнеп килеп җитә бу теге егет янына. «Йә, ни хәл, улым?» ди. «Берәр нәрсә чыгамы?» ди. «Абзый кеше», ди теге егет. «Синең соң әти-әниләрең бармы?» ди. «Бар», ди теге. «Син яш вакытта алар сине тәрбияләгәндер бит», ди. «Тәрбияләделәр», ди. «Алайса, беренче чәшкәнең аларны тәрбияләү өчен булды». «Дөрес әйтәсең, улым. Беренчесен шулай бурычымны түләр өчен чәчтем». «Синең ир балаларың бармы?» ди егет. «Бар», ди теге кеше. «Алай булгач, икенче тапкыр чәшкәнең чыннан да бурычка биреп тору була. Хәзергә син балаларыңны тәрбиялисең, ашатасың, ишертәсең, алар сиңа бурычлы булып калалар», ди. «Бусын да бик дөрес әйттең», ди теге кеше. «Синең кызларың бармы?» ди. «Бар», ди ашлык чәшүче. «Алар синең кадерле кунакларың кебек кенә бит. Үсеп җитү белән синнән китәләр бит алар», ди. Өченче тапкыр чәшкәнең әнә шул кадерле кунакларың өчен булды», ди. «Бик дөрес әйтәсең, тапкыр егет икәнсең», дип ашлык чәшүче кеше егетне бик мактады.